Thomas. Sawise Gusti Yesus urip maning, akeh wong padha weruh ning Gusti Yesus lan ngomong bebarengan karo Gusti. Thomas sing dadi muride Gusti Yesus ngomong, "Sadurunge kita ndeleng tilas paku ning telapak tangane, kita blih arepan percaya yen Gusti urip maning." Toli Gusti Yesus nekani Thomas lan nuduhaken tilas paku ning tangane. Thomas percaya yen Gusti Yesus wis urip maning, sebab dheweke wis ndeleng. Tapi Gusti Yesus njaluk supaya kita percaya sanadyan durung ndeleng.